Вие слушате седмично обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочните избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния код и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Два дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президентът 2002-2012 създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 32 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия. 34 дни след конгреса на ГЕРБ. 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 15 дни след конгреса на НЕП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 64 дни преди изборите за Европейски парламент. 13 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, пресконференция, открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми – доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. 7 дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя част от правителството. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 2 дни след последното проучване на ОНЕ по фактора щастие. От края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание The Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? отговор. Задава ли се вятър на промяната или Сик Транзит Глория Мунди, така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Росен Петров, заместник председател на политическа партия България без цензура. Добър ден.
Добър ден.
Ще мина на ти, защото се познаваме отдавна, и да. Може би това е така по-достъпният начин на разговор, който приближа. Благодаря ти много. Росене, чу тази не много кратка, но случила се хронология от 12 май до сега.
Да.
Бъди сигурен, че много събития има, които още трябваше да включа вътре, просто да. Не е възможно да. Това. Защо ти беше да влезеш, да напуснеш уютното място на именития водещ, телевизионен водещ, който измъчва политиците с въпросите си, и да влезеш в ролята на политик, на човека, който ще отговаря с делата си за думите си?
Защото в BTV мястото ми не е било особено уютно. Благодарение на различни задачи, които ми се поставяха.
Смисъл?
Продуцентите ми правяха турне за БСП. При мен гостуваше господин Станишев.
Турне за БСП? В смисъл какво искаш да кажеш?
Комиците правяха турне.
Комиците, да. Така?
Dream Team.
При теб гостуваше Станишев?
Да.
А Борисов?
Те после направиха след една година турне за Борисов. За ГЕРБ. Която издава дълбоко тяхната принципност.
Плурализъм, Меросен.
Плурализъм, интересно. Тогава ми гостуваше господин Борисов. След това почнаха да правят сериали TV7, където директор беше господин Бареков. Тогава почнаха да говорят, че той е обществено значим фактор. И как да кажа? Аз съм лоялен човек, но всичко си има граници.
Но ти говориш за продуцентите. Кои са тия продуцентите?
Евтим Милошев и Леонейков.
Така, но те имат договор подписан с BTV. Те не действат на своя глава, предполагам.
Не знам как действат.
Парите ли са само в основата? Ако вземат повече пари от БСП или от ГЕРБ, могат да правят каквото си искат. Или все пак телевизията,
след
която им отдава време, трябва да има мнение.
Не е проявяла мнение.
Имаше ли поръчки в уход? Питай Борисов това, питай Станишев това.
Не.
Ти сам ли си подготвяш въпросите?
Не, заедно с екипа ми, Валя Гиздарска и Искра Владимирова.
Но не бяхте под чужда диктовка?
Не.
Сериозно ли говориш?
Да.
Добре, това звучи добре. И?
Дори господин Борисов никога не е искал въпроси предварително.
Трябва ти кажа, че Станишев никога не
е
искал.
И той не е искал, така е. Единственият човек, който искал такива разговори, е господин Първанов.
Предварителни въпроси?
Не, въобще да се разговорим какво се говори, как се говори. Той се готви много за интервютата си. Господин Борисов идва, сяда и почва да говори. Това е неговата дарба.
Да, и аз съм обсъждал с Първанов темите, но не сме се оговаряли за въпроси.
И аз съм се оговарял, но да речем, че сме обсъждали темите, които той иска да засегне.
Или ти искаш да засегнеш?
50 на 50.
Е, неправилно ли е това? Все пак, този, който ще бъде интервюран, да попита ти какво ще ме питаш и да ти кажа аз какво ще искам.
Не знам, аз съм правил интервю с него, когато е бил президент. Мога ли да отказа среща на президента?
Можеш. Аз съм отказвала.
Мога, ако имам зад гърба си подкрепа, а не моите проценти и BTV.
Имах предвид не да му откажеш среща по грубиянски начин, а просто да кажеш: господин президент, заповядайте и отговаряйте на всички въпроси. Ако има нещо свързано с цифри и факти, ще ви предупредя.
Вие живеете в някакъв друг свят, госпожа Беновска.
Работя в този свят.
Това е света на медиите, на всички национални медии.
Тоест, искаш да кажеш, че всички национални медии са под политическо влияние в зависимост от това кой е на власт или кой плаща по-големите пари?
По някакъв начин, да.
Много сериозно твърдение отправяш, не че аз не съм съгласна с теб. И от тук веднага да те попитам, гледа ли голямата пресконференция, която аз наричам путинска по време траене, но не по съдържание?
Да.
Отворено управление?
Да, те видят нещо, че в Москва че става и се получава, и мисля, че и тук ще стане. Но просто господин Орешарски няма и половината от качеството на господин Путин.
А трябва ли да ги има?
Аз обичам Русия, но предпочитам да живеем като белгийците. Уважавам господин Путин заради това, че по времето на Елцин Русия беше на колене, а сега ми изглежда по друг начин. Мисля, че той възстанови до голяма степен руската държавност.
Ти за ли си това, което се случи в Крим?
Не.
А тогава защо хвалиш Путин, че възстанови държавността?
Двете са коренно различни неща. Едното е присъединяване на територия.
И на хора.
И на хора, които 93% гласуваха за това, между другото. А другото е вътрешна политика, който той превърна една изгнила държава отново в държава. Аз съм ходил в Съветския съюз, ходил съм и в Русия по времето на Елцин, ходил съм и в Русия по времето на Путин. Разликата е титанична. По времето на Съветския съюз се продаваха само бюстове на Ленин, нямаше нищо друго. Разбира се, и български домати.
Ще казаш бюстове, ще ти кажа, аз съм била по това време, гледам една огромна опашка и питам за какво са редителят тази опашка и те ми казват для бюстгалтер. Бюстгалтер, аз...
Въртовръзка.
Не, бюстгалтер е сутиен.
А, сутиен, крепител,
бюстгалтер. Бюстгалтер,
да, да.
Пазителят на бюст.
Да, да, да. Тогава нямаше нищо Съветския съюз. Тогава за първ път видях, че ние в България живеем по-добре от Съветския съюз, което аз ме очуди. Аз съм бил 8-9 клас и мислих, че те са много по-напред от нас материала. Ходил съм в Русия по времето на Елцин. Това беше една унищожена държава.
Да.
Която се управляваше от мутри и то истински говоря.
И в метрото бяха престанали да четат книги, да, ако помниш, да. Преди четяха.
Отидете сега в Русия и вижте за какво става дума, вижте за каква политика в областта на националната култура, в областта на руското кино и въобще вижте как изглежда в момента един руснак.
И от тук връщам се към темата Украина и Крим. Външният министър Кристиан Вигенин преди тебе сега беше тук и каза, че това, че Народното събрание не е изработило единна българска позиция за Украина,
да,
не било недостатък и не пречело на него и на премиера Орешарски да ходят в Европейския съвет, в Украина и на ред други места да изразяват позиция, защото само да кажа, защото е било прерогатив.
Да, на изпълнителната власт.
На изпълнителната власт. Споделяш ли подобно мнение?
Мисля, че ние сме парламентарна република.
Аз също го попитах, да.
Така? Така че парламент у нас е върховен орган. Така че те би трябвало да изпълняват това, което казва парламент.
Изпълнителната власт трябва да.
Тя обслужва парламент. Тя произлиза от него. Да не казвам обслужва, нали? Парламент я избира.
Да, и може да я смени.
Когато си пожелая.
Ако може.
Ако може. Мисля, че господин Вигенин търпи странни метаморфози в своята позиция спрямо Русия. Мисля, че следи внимателно изявлението на господин Бареков. Той даде интервю за Итар Тас,
да,
в което каза, че той не признава референдума в Украина, тъй като ние сме членки на Европейския съюз и НАТО и няма как това да стане, но каза, че е против икономически санкции срещу Русия, защото това ще убие българската икономика, тъй като ние сме енергийно зависими от Русия.
И също по отношение на внос и
износ. Е 1,5 имаме за там. Ако го спрем този износ, става 3% дефицита и ние си излизаме от Европейски съюз. Или ни наказват строго.
Подготвен сте, господин Петров.
Не, аз не съм красив. не си правя педикюр, не ходя на дерматолог, но да рече нещо в главата.
Кой е красив и си прави педикюр и ходи на дерматолог?
Би, познавам такива мъже, певци основно.
Лошо и няма?
Лошо няма, не съм метросексуален. По-скоро съм нещо като Вини Джонс.
Казва откровенно той.
Да. Идеята ми е, че господин Вигенин, който отиде в Киев пръв да се изтъпани там, в една ситуация, в която никой не знаеше какво точно се случва.
Сега, че този... мисля, че никой друг външен министър не беше отишъл.
Значи, сега, че този Янукович е бил плах, че предполагам, че е бил корумпиран. Нали? Това е ясно за всички. Че хората излязоха на протест украинците спонтанно. Огромната част от тях е ясно на всичко. Е ясно на всички. Но че в момента в правителството има 5 представители на неонацистски организации, също е ясно за всички. Ми е интересно как господин Вигенин, който от еврейски произход, отива да признава едно правителство, в което има 5 представители на партии.
Има и с други обвинения. Свобода. За педофилство. За...
Чакай, свобода е едната. другата е десен сектор, които носят на ръкавите си емблемата на СС дивизия Галиция, която се състоява само от украинци, командани от германци, която убила в Баби Яр 60 000 евреи. И интересно, господин Плевнелиев, когато гледах по Ал Джазира да дава интервю, на въпроса за Русия, той каза Русия да не дърпава дявола за опашката. Мисля, че никой не държи такъв тон на Русия. Разбирам, ако господин Плевнелиев е президент на Съединените американски щати, на Франция, Англия, Китай, на някоя могъща сила, но да говори така на страната, която ни освободила, на страната, от която сме енергийно зависими, с какво плашим руснаците и какъв дявол сме ние и той каква опашка има. В смисъл, с нас са 16 хилядна армия, с нашите 5 летящи самолета, толкова са, 3 МиГ-29 и 2 Су-25, пак руски, или с нашия кораб Дръзки, който, ако стигне до Севастопол, ще потъне по пътя, защото с него сигурно Христофор Колумб е открил Америка. Смисъл, трябва да се внимава в лексиката, когато се говори с великите страни, каквато безспорно е Русия. Знаете кой е управлява ООН, нали? Петте постоянни членки на Съвета за сигурност, те са Русия, Съединените американски щати, Франция, Китай и Англия. Обединеното кралство. Това са страните, които имат право да имат ядрено оръжие. Те командват света. В момента Украина иска да излезе от договора за неразпространение на ядрено оръжие, за да има своя бомба срещу руснаците. Това ми се струва леко опасно.
От тук парламента не успя да се споразумее за официална позиция на българската държава по отношение Украина и Крим. Само секунда да питам. Даже Лютви Местан заплаши БСП доста пряко, че ако продължават да настояват за такава обща единна позиция на парламента, могат да разклатят тази двойно-тройна коалиция, която ги управлява.
Не ми е ясно защо да нямат обща позиция.
И сега всички възлагат в понеделник на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Там, аз не
нещо
знам
да се
кой,
роди.
Да, но да. Някой да поема отговорността. Да. Дали възлагат на Плевнелиев този път единствено в живота си да бъде флагман на някаква позиция? Как го анализираш това?
Не знам. Някой каза, че русофобията е дошла от Стефан Стамболов. Това не е верно. Стефан Стамболов не е бил русофоб. Той е бил русофил.
И патриот.
Но защитал българските национални интереси. Така че аз не съм ние да сме някаква задунайска губерния. Иван Вазов, който е виден русофил, чийто брат е убит от русофоби по време на русофилския преврат по погрешка, който е писал Подигото в Одеса, когато руснаците през 16-та година влизат в Добруджа да помагат на румънци срещу нас, да се бият срещу нас, пише своето стихотворение «Братя Руси, що ще те ви и тука? Преди ви срещаме венци, сега не очаквайте венци». Нали? Ето това е истински патриотизъм. Вазов, който се е кълнял в дядо Иван, който е написал «Здравствуйте, братушки». Когато те се обръщат срещу нас, защитава национален интерес. За мен, крайна сметка, има една партия, тя се казва България. Говоря поне по 5 неща да станем, нали, не на софра, на която се свикнем десет, а на маса да седнем да се разберем.
Искам да те попитам нещо важно.
Да.
От около 2 години, показвам го в първо лице, защото аз го правя, но според мен то не е плод на лична инициатива. Аз призовавам президента Плевнелиев и парламентарно представените политици и членовете на Консултативния съвет по национална сигурност да допускат на Консултативен съвет по такива важни въпроси и извън парламентарните политически партии, за да може да се получи една наистина национална отговорна позиция по важни за държавата ни въпроси. Вие в понеделник.
Да.
Ще седите по къщите ли? Или по офисите, докато тече Консултативния съвет за национална сигурност,
да
обсъжда Украина?
Да атакуваме президентството ли?
Не знам, просто питам.
Ами не, нас не допускат и в ЦИК, както видяхте. Докато Реформаторския блок му вкараха един човек. господин Томов.
Е, там малко е по...
По... Голяма сделка се извъртя.
Така, там нали... ще говорим отделно за това, да. Но там има някакво мъгляво законово основание.
Значи най-голямата извънпарламентарна сила, според всички социологии, независимо дали са герберски, дали са други, е нашата политическа сила в момента.
Извънпарламентарна.
Защо няма допускат да има едно място в ЦИК, да речем?
Не така съм уловил. Аз те питам... за ЦИК ми говориш.
А защо има реформаторския блок? Като те са, няма да вкарат и един депутат.
Защото имат представители в Европейския парламент по силата на синята коалиция. Това, нали? Не си го забравил. И оттам нататък те имат право. Другия въпрос, съществува ли тази синя коалиция?
Не съществува.
И кой в момента обаче, да. Тук има още един друг въпрос, да. Който няма начин да не сте го анализирали вие в България. Без цензура, кой в момента е държател на този глас? Не са СДС, които са извън синята коалиция, не
значи,
са ДСБ, които са извън.
Госпожа Беноска, не знам дали знаете, изключихме коалиция с Гергьовден и предложена коалиция на СДС.
Да. Ще щях да стигне до това въпрос.
Защото никой, който от СДС или от ДСП няма да гласува за Миглена Кунева.
Така, но разговаряли ли сте
и за господин Корман Исмаилов, и за господин Касим Дал, които бяха 14 години в ДПС. Седяха на тяхната маса, папаха. Сега са големи борци против Доган. И големи приятели на Ердоган, който вчера забрани Твитър в Турция. И как тия либерални ценности на тая синьо единство или реформаторски блок се покриват с това да няма Твитър в Турция. И Касим Дал е на този митинг и вика браво. Как стават тия неща? Нали, как се събира либералната европейска идея с ислямския фундаментализъм?
С ограничението на човешките права и свободи.
Мен не ми е ясно.
По-културно.
Значи попитах господин Атанасов преди няколко дни.
Генерал Атанасов.
Викам, стана там провала в Лясковец. Аз поисках оставката на господин Йовчев 7:30 сутринта. Питам, вие кога ще я поискате? Нали са? Той от БСП там. Нямаме политическо решение. Още не са я поискали. Просто тази партия не е реактивна.
Коя партия?
Реформаторския блок, отколкото и там партия да се състои. Тя не знае къде се намира.
Дали?
Не знае.
А може би много добре знае.
Много добре знае.
И може би се опитва...
Защо не искат оставката на Йовчев?
Те си знаят.
Как те си знаят? Нали? Са партийни противоположности. Десното и лявото.
Ами според мен на оставката на Йовчев трябваше да си я подаде сам той или да му я поискат онези, които са го назначили.
Ма добре, ето защо ГЕРБ не я поиска. ГЕРБ поиска анкетна комисия по случая Лясковец 4 дни след като ние я предложихме. Според мен старите партии нещо са заспали. Нещо не знаят къде се намират.
Така, чакай да връщам те малко назад и ще стигнем до ГЕРБ, защото да. Е важно. На консултативния съвет за национална сигурност вие няма да направите опит да влезете или не. Да искате контакт?
Не. Кой ще ни покани, кой ще ни пусне? Сега няма да правим неща като господин Сидоров от Атака.
Така.
Да.
Второ, по отношение на ЦИК,
да.
Ще анализирате кой всъщност е държателя на гласа. Там са две партии с номинално съществуващи, които са оставили в тази въпрос на синя коалиция след излизането на СДС и ДСБ. Изключването или както ще го нарекат там. Смятате, че този глас може да бъде, казвам го, заявявам го с пълна отговорност, да бъде лесно търгуван. Това може би е разменната монета.
Не мога да навлеза толкова дълбоко в тайните на политиката.
Ами просто банализирай.
Ами аз съм войник.
Защото ГЕРБ има 6 гласа. БСП има 5 гласа.
Нашата идея на България без цензура е ЦИК да стане безпартийна.
Няма да се случи това на тия избори, нали се сещаш?
На тия избори няма да се случи, по-нататък ще стане.
Така, отиваме към вашия...
Не ме интересува състава на ЦИК. Нали? Те не знаят какво става по страната.
Да, но сега беше и преди тебе новата председателка на ЦИК, която
мисля,
вчера
че е свестен човек, между прави другото.
Да. Първото си да. Заседание и Ивилина Алексиева.
Да, имам добри впечатления.
Която ми каза, да. Че ако се появи Костинброд 2,
да.
Не знам колко ти е удобна тая тема,
да.
Тя ще иска...
Защо да ми е неудобна?
Е, защото е свързана с твоя лидер Бареков.
Ми, че той е направил услуга на държавата.
Дали?
Еми, кой ги напечати тия бюлетини?
А това е друга тема.
От ГЕРБ.
Виждаш, че делото не върви за цикля, може би по процесуални причини, но...
Госпожа Беноска, от сега обикалят джиповете с всяките момчета и дават пари. И на ГЕРБ, и на БСП.
А, така. Ще стигнем точно до тази тема. Но тя каза, че ако се появи Косим Брод 2, тя ще изисква колективно решение... колективно решение за санкции.
Какво означава това?
Каквото и да означава. Миналата Централна избирателна комисия не реагира изобщо.
Да. Не знам. Виж, аз когато влизах в политиката, имах съвсем други представи за нея. Все повече
сериозно,
да.
Как аз ти толкова политици се занимаваш?
Гласувал съм, мислил съм, че се купуват ромски гласове.
Сам.
Мислил съм, че турските, нали, са си за ДПС. Но че такива неща стават по комисии, не съм вярвал. Каквито са ставали по времето на ГЕРБ, и сигурно и преди него.
Ама сега казваш, обикалят яки момчета, казваш от ГЕРБ и от БСП.
И от ДПС. Ама от ДПС не е нужно, защото там всичко си е подредено. Да.
Аз, например, имам сведения и съм го заявил пред главния прокурор Сотир Цацаров. Още повече, че не знам защо аз станах пощенската кутия, на която се изпрати единствено цялата преписка по Костин Брод. Ами се наложи да събудя главния прокурор посред нощ, както той се изрази.
Това не е хубаво да го правиш.
Ами, виж,
да не се събуди на криво.
Смешна беше репликата. 11:30 лятото. Той на другата сутрин има пресконференция.
Не бих звънял на главния прокурор, което да е време.
Получавам цялата преписка на имейла си, пратена ми от Борислав Сарафов. Учудващо.
Той ми е съученик.
Така, Сарафов не ми дига телефон, аз не мога да установя той ли е. Кой е? И понеже в 9 часа пресконференция този Цацаров, решавам да го информирам. Звъня. 11:30 вечерта, лятото. Кой си лява в 11:30?
Ти си смела жена.
Господин Цацаров, той ми каза, госпожо Мановска, не спите ли? И аз казвам, ако аз не спя, вие спите, господин главен прокурор, значи нещо се обърна.
Не, аз ги разбирам и него, и Боби Сарафов, защото прокуратурата стана като някакво бойно поле на партиите.
То е друго, да. То е друго.
Са, нека да ги оставим малко на мира и тях.
Но все пак, питам аз, защо вие, господа, не заловихте тия бюлетини?
Кои? Ние, господа?
Прокуратурата, защото те дават, казват, ние обявихме случая в деня преди изборите, в деня на размисъл. Защо? Защото, казва Боби Сарафов, твой съученик, 78 камери седят и ни гледат. Да. Е, казвам и какво? Как бихте постъпили, госпожа Бановска? Правомерен ли е този въпрос? Аз казвам, аз не съм заместник главен прокурор, не съм учила за това нещо.
Да.
Но казвам, гледа съм едни индиански филми, влизат едни индианци в реката, с едни сламки в устата, седят, дишат и чакат, докато дойде жертвата.
Не.
Как? Можеха ли да ги заловят, Росене? Ти си учил и работил.
Можеха, но когато се вижда, че се извършва престъпление, в такъв момент трябва да се действа незабавно. Защото иначе може резултатите да са други.
Защото има теория, че тези бюлетини са били печатани, за да бъдат изтъргувани, както казваш ти. Дали с ДПС, дали с ГЕРБ, дали с БСП.
Ма кой ги е печатал, госпожа Беноска?
Па кой ги е печатал? Печатница да...
Общински съветник на ГЕРБ.
А то общински съветник толкова ли е правоверен на ГЕРБ, че не може да изтъргува
да
за малко пари с другите на ГЕРБ партии?
Не знам. Доколкото виждам, го отнася господин Желясков.
Росен, да.
Да. Вместо да го донесе цялото правителство, което се издъни. На господин Райков.
Или
кой?
Прикриха истинския поръчител, който и да е той.
Нямам така информация.
Нямаш така информация.
В България повечето неща стават от глупост, да ви кажа.
Добре, отиваме към вашия любимец Бойко Борисов.
Чак па любимец.
Ами, Николай Бареков наляга ни на ставане. Няма ден, в който да не спомене Борисов поне поведнъж. Да не го изобличи, да не го разобличи.
Той направи доста нехуи неща.
Кой? Николай или Бареков?
Не.
Или Борисов?
Борисов. Мога да ги избора. Първо превърна парламента в един печат.
Какво е виновен той?
Че те гласуваха като машина. Без обсъждания.
А говориш по времето на ГЕРБ?
Да, по времето на ГЕРБ. Не. Един печат. Ние не бяхме парламентарна република тогава. Ние бяхме някаква република тип
Банкя.
Внимавай веднага. Контра. Да. А сега току-що с тебе се разбрахме, че пак не сме парламентарна република, след като външния министър и министър-председател.
Кой го веде това? Кой го веде
по Украина и на свет, по света да разказват за
нашата позиция? Има ли бизнесмен в България, който да не му е искано нещо от него по времето на ГЕРБ?
Само.
Добре и преди това, ама те бяха най-нагли.
Дали?
Те, да, защото едните искаха пари, а те искаха проценти от бизнеса.
И говориш, че и Костов взима 30%, тогава би изглеждаше много.
И...
от бизнеса.
Не знам, за господин Костов вече отдавна мина неговото време.
Така да не, връщам те, да. Не за да адвокат съм на Борисов,
не,
да
казвам,
проследим в протяжност.
Аз казвам, защо ГЕРБ, да не се чуят, че са в изолация. Просто са направили много пакости.
А то...
на техните си хора. На тези, които са ги подкрепили.
А пакост ли беше това, което направи Сергей Станишев на президента 2002-2012 Първанов, като го изключи от БСП? Защото не искаше да чуе критиките му към онова, което Първанов вижда като клановост в БСП.
Ами, клановост в БСП, той господин Първанов има клан в БСП.
Така ли?
Не мислите ли?
Не мисля нищо, просто те питам ти какво мислиш.
Мисля, че... както казва един уважаван от мен човек, Георги Гергов, да оставим БСП на мира. Те си оправят техните бакии. Защото са на 120 години.
Те хубаво си оправят техните бакии, но все пак 120 годишната историческа партия...
В БСП има много партии.
Тя ни управлява в момента обаче и ние трябва да знаем какво се случва.
И ние трябва да я свалим от власт.
Защо? А ти ли харесва?
Не.
Що?
Ми не изпълняват своите ангажименти.
Добре, не харесваш Борисов как ги управлява, сега не харесваш БСК. БСК как ги управлява.
Да.
ДПС харесваш ли?
Не.
Защо?
Ми защото винаги са играли на ролята на балансьор, който извлича максимална полза за тях самите си.
И сега се говори, че вие се стремите да им отнемете тази роля на балансьор и България без цензура да стане онзи вечен балансьор, който ще командва парада при всяко едно управление и парламент.
Радан Кънев, Рамадан или как беше? Радан Кунев каза, че...
Радан Кънев.
Да, Радан Кънев, извинявам се, не Кунев.
Каза, знам защо каза Кунев, за да
не,
стане
просто грешка,
игрословица лапсус, с лингва,
липса лангва, лангвис, грешка на езика.
Да.
Той каза, че ние сме били новото ДПС. Да. Аз се радвам, ако ние сме новото българско ДПС, което защитава българите така, както ДПС защитава техния електорат. Но ние няма да бъдем балансьор на никой. И никога.
И как?
Не и тъй. Защото ние ако обещаем сега...
Вся власт Барекъв.
Е, защо?
Перефразирам, не. Вся власт Съветов.
Бихме работили ли с хората от БСП и с хората от ГЕРБ? Стига...
Кои да ни... хора? Борисов човек ли е? Станишев човек ли?
Не, не, не. С тях никога.
Не са хора?
Не, че не са хора. Хора са. Но аз не мисля, че БСП е партия, която е лява.
Кой трябва да оглави БСП, за да работите с него?
Какво
ти дойде сега? Какво видя? Първото впечатление, което ти дойде. Кой виждаш сега като най-чистоплътен и най-национално отговорен?
И да речем господин Кадиев.
Кадиев?
Казвам го в лично лице, не сме го обсъждали в партия.
А ГЕРБ също да ти го задам този въпрос. Кой трябва да ръководи ГЕРБ? Бързо, какво ти излиза?
Да речем кмета на Стара Загора, Живко Тодоров.
Къде по го измисли?
Ми просто го познавам като кмет, че е способен.
А госпожа Фандъкова, що мотиваме към кметовете?
Госпожа Фандъкова не знае какво се случва в общината. Там шефе му викат на друг.
Кой?
Господин Алексиев. Орлин.
Орлин Алексиев?
Да. Който участва на... ролито Париж-Дакар.
Чай сега, не разпространяй клюки, участва в ролито, но не знаем по-нататък.
Не, не, нещо ти кажа. Кажи. Да не го сванат като реклама. Само. Извинявам се, предварително на СЕМ. Нали, да не ви губят.
Ще ни губят. Внимай да ни отнемат лиценза. Ако си дошъл за това, не го прави.
Не, гледай сега. На това рали участва, да речеме, Рено, Пежо, Мерцедес, Тойота, Ситроен.
Различни марки, така?
Да, изведнъж А2.
Какво е това?
е къщата на господин Алексиев, която има отзад 20 коли. Как става тази работа, не ми е ясно.
Как става?
С много пари.
Чакай малко. Купил си е представителството за България?
Не. Просто как участва една автокъща наред с Citroen, Peugeot?
Ама това къде му е разрешено? Аз не съм много опитна в тия ролита. Кой му... Тук се легализират марки, легитимират се марки.
Не, казвам, че участват...
А той участва като...
Участват могъщи отбори, могъщи компании.
Ама той представлява България.
Представлява А2.
А2?
Да. Неговата автокъща, която има 20 коли отзад. И като продадеш 20 коли, откъде имаш пари за участие в Рали Париж Дакар?
Ако имаш такива сведения, що не си сезирал прокуратурата?
Тя само сезира.
Дали?
Да, аз да не съм прокурор. Друго, може ли общински съветник, какъвто е той, шеф на бюджетната комисия и председател на надзорния съвет на Общинска банка, доколкото знам, за 45 дена да кажа, аз отивам да карам коли в Африка или там, където
е. Може и да може, ако е много добър в тази област. Аз наистина не съм веща по ролите.
Затова ли са го избрали? Да кара коли на Париж?
Ако е много изявен талант в тази област,
моля ви се, госпожа Беновска. Това е смешно.
Няма да фалира държавата за 45 дни без него.
Еми добре, тогава Бойко да отиде да играе тенис някъде 60 дена. Станишев не знам какъв спорт обича.
Какво да ти направи Станишев?
Не знам кой му е спорт. Може би шахмат. Не знам. Или Бойко.
Но
да...
той обича напоследък да си гледа децата. Може би да ги гледа тя.
Не знам. Всеки случай знам, че има на ФОК 5000 лева. Господин Борисов 14 000 лева. Което означава, че са по-бедни от мен, което ми изглежда странно.
Да, това го говорите и двамата с Бареков.
Ами не е ли странно?
Еми...
Пък на единия съпругата...
Чисто юридически ще ти кажа. Само за момент ще кажа да. Съпрузите, но чисто юридически ще ти кажа. Всичко, което закона позволява, не е забранено.
Ама ти вярваш, че са имат такива пари?
Откъде да знам, бе? Не съм им светила, но...
Никой им вярва.
Ако има кой да им държи парите, са
окей. Затова при... влезе в парламента закон за чисти ръце. Да осветли тия данни.
Да, този закон за чисти ръце, какво ще осветли и кой ще го подкрепи?
Мисля, сега подкрепи Атака. Господин Кадиев.
Също. Така. И друг? Имате ли подкрепата на ГЕРБ, на БСП, на ДПС?
Едва ли ще гласуват срещу себе си, според мен. Но има този шанс.
Едва ли ще гласуват срещу себе си да подкрепят закона? Това ли имаш предвид?
Да.
Но ти как предполагаш? Ще го подкрепят ли?
Господин Бареков каза, че вярвал доброто, аз не вярвам.
Ние ви попитахме на пресконференцията. Да. Сложили ли сте си белите ръкавици вие на вашите ръце, за да са чисти, за да внесете този закон?
Аз съм от политиката от 8 феврари.
Не това съм не означава, че да не си бил в политиката, не са ти мръсни ръцете.
Не съм взел никакви постове държавни, освен в полицията.
Тоест, всеки, който не е бил в политиката, и аз и ти, имаме право на далавера, така ли?
Не, няма право на далавера. Казвам, че не съм имал възможности дори да правя такива неща, тъй като не съм взел такива постове.
Може да попадали в някакви схеми?
В никакви схеми не съм попадал.
Как такъв виден водещ?
Ето така.
Никой не ти е предлагал нищо?
Никой никога.
Русене.
Аз съм водещ, а не продуцент. Бях водещ, а не продуцент.
Какво искаш кажеш, че водещ е една пионка ли?
Той е работник, служител.
Квото му нашепнат?
Не, просто той няма такива възможности да прави такива контакти.
Ето, например, ти възползва ли се от ефира на BTV да направиш реклама на Бареков и да съобщиш по най-атрактивния възможен начин, че ти отиваш в политиката.
Не съм се възползвал, аз имам право на политическо волеизявление, това е мнението на СЕМ.
Ама нали си един водещ само, а не си продуцент?
Нали има СЕМ?
Да.
СЕМ какво каза?
Какво каза?
Господин Петров има право на политическа воля.
И си отива от ефира. Да. Ако на някой не му харесва.
Да. Не ми харесва, отидох си. Както си отиде и Митко Цонев.
А защо си отива Митко Цонев?
Предполагам, защото беше казал, че подкрепя Бареков.
Да, това също се върти като хипотеза.
Между другото, мен в събота ми казаха, ще гостува Бареков и ти се откажи от него.
Как се откажи?
Ми да се отръка от него.
Публично в ефира?
Да.
Това можеше?
Това го правят
Това можеш да, да кажеш, че си против Бареков ефира, но не можеш да кажеш, че си за. Така ли е, да разбирам?
Да.
Това какъв анализ? До какъв анализ води?
Нямам идея. Много е страх от него.
От Бареков?
Да.
Що?
Защото има сила и енергия.
Е верно, че той понаправи ръчички, както се смяхме с него на една пресконференция.
Ще обикалям с него по страната. Ще бъдете много изненадени на 25 май. Всичките.
Колко?
Двама или трима депутати.
Добре.
Аз усещам енергията на хората. Е, сега. Знаеш. Не съм професор Михаил Константинов. Не мога... Може, да, не, той е на кантар.
Че днеска сте го е предложил Бареков за кандидат ваш за еврокомисар.
Не, господин Първанов.
Ивайло Калфин, извинявам. Калфин, за грешката.
Да. И той го предложи всички партии, които имат депутати в Европарламента, да седем на една маса и да изберем най-достойния кандидат. За господин Бареков в момента това се явява господин Калфин.
Да, това е някаква скрита сделка или вече явна сделка е с АБВ?
Никаква сделка не е.
Ще подкрепите избора на Калфин?
Никаква сделка не е. Просто Калфин е човек, който има качества. Не е ли така?
Определено, аз съм го заявявала и не го крия. Това е най-ефективният ни, дори Станишев се съгласява с мен, и най-надпартийният ни представител на България в Европейския парламент.
Защо такъв човек да не бъде еврокомисар? Нали сме българи?
Добре. Днеска подписахте и с Гергьовден.
Да.
Подписахте и с ВМРО.
Гергьовден значи Любен Дилов син, ако хората не знаят какво означава това.
Така. Обърнахте се и към Лукарски, лидерът СДС, на СДС в момента.
Да.
Това означава ли, че и с тях ще подпишете?
Не мога да знам каква ще е тяхната реакция.
Е, как Бареков си излиза и си говори. Подаваме ръка към Лукарски и СДС.
Подаваме, дали ще поемат, не знам.
СДС да си помислят къде е тяхното място, в реформаторския блок или при Кунева и Корман Исмаилов или при нас.
Ми да си помислят.
Така ли се правят поканите? През медиите?
А как? Пред очите на всички? Или искате да отидем в някой сарай да си поговорим?
Пред очите на всички, знаеш как го разбирам. Аз и ние го правим.
Да.
Бареков и Лукарски си определят среща.
Да.
Определят, казват си на дневния ред всеки, да е информиран за какво ще говорят.
Да.
И не се договарят за нищо. Съгласява се, че Бареков ще отправи публична покана пред Лукарски. Ние медиите ще дойдем, ще го отразим на живо. И Лукарски ще каже да или не.
И двете са еднакво политически издържани като поведение. И това, което ти кажеш, това, което ние направихме.
Не, аз не споря, че вашето е правилно или не го хочествявам. Просто казвам, че това е публичността. Защото да. Напомнята на това, че Станишев панорама покани Борисов на дебат за евроценностите на България.
Не, не го кани на дебат, не го кани като съюзник.
А пък Борисов отказа от Дъблин през радио К2 на Станишев.
Еми, това си техни работи.
През две медии те си говорят.
А ние не си говорим през медии. Ако иска господин Лукарски да заповяда на среща да преценят, ние не натискаме никой. Насила хубост не става.
Вие, след тези евроизбори, на които казваш двама или трима представители на България от ваша страна в Европейския парламент, ще можете ли да предизвикате предсрочни избори?
Надявам се.
Как?
Като използваме нашите двама депутати в парламента.
Двамата ви депутати. И какво?
Ние се борим за това.
Ще направят тия двамата.
Да падне това правителство.
Как?
И като няма кворум.
И те като се съюзат с ДПС и БСП.
И какво като се съюзат?
И Воля, ако пак им помага.
Ей, сметката направи ли си?
Не съвсем прецизно.
Направи и тогава. Ми задай този въпрос. Да.
А и Красимир Стефанов, ако се прибави?
Той в момента мисля, че има проблеми с здравето, така че не знам.
Още е в условно наклонение.
Да.
Не е казал да.
Не знам какво е казал. Той е приятел на господин Бареков. Той
кой на кого бил кръстник на сина? На
господин
какво?
Бареков на господин Стефанов, доколкото знам. Това си лично отношение, не са политически.
Така, и предизвикате вие предсрочни избори.
Да.
Кой печели мнозинство?
За който гласуват хората.
Вашите хипотези, прогнози.
Не мога да знам. Аз не съм гадателка.
Добре, но най-малкото вие предполагате, може би аргументирано и обосновано, че вие, България без цензура, влизате в този парламент.
Да, с 40-50 места.
Така. И пак отиваме. Вие ли ставате новия балансьор?
Не, ние можем да бъдем и на хубава опозиция. Истинска.
На кого?
На управляващите.
Обаче, кой ще бъде управляващите?
Ма никой не знае. Много не объркано. Никой не знае какво ще стане. Ти знаеш ли какво ще стане? Кажи, каква е твоята прогноза?
Аз не знам точно.
Питах
Кристиан Вигенин, той защо не е в евролистата на БСП?
Да.
Това е едно косвено доказателство за това, че е осигурен 4 годишен мандат ли на правителството? Е.
Той... Това правителство няма да издържи дълго, защото пак ще дойдат сметките за ток и ще си иде по лош начин.
Те сметките за ток идват.
Идват.
Декапитализира се енергетиката.
Да.
НЕК и АЕЦ Козлодуй са пред фалит.
Да.
Колкото и да го прикриват.
Да.
Опитват се фантазно да приватизират енергоразпределителните дружества, но това няма да им се получи.
Няма как да стане.
Така. И това изкуствено задържане на цената на тока, нали сега как ще отскочи като пружина, която си натискал с ръка?
Повечето политици у нас мислят след нас и потоп.
Защо го правят?
Защото нямат чувство за държавност.
Ама, то е ясно, че е самоубийствено.
Не знам, може би са глупави тогава. И пък са камиказата. Може да имат суицидни мисли.
А да не би тази социална фиксация да раздаваме по 5 лева на майки, на бедни, на пенсионери, казвам го условно по 5 лева, но те са нищожни суми. Тази социална фиксация да им се струва, че по този начин ще се задържат по-дълго на власт и най-малкото ще имат тук на 25 май достатъчно брой гласоподаватели, които да ги позакрепят визуално.
И без певини има твърдо ядро, което си гласува за тях. И сега 5 лева са нищо, но за един човек с 150 лева пенсия са нещо. Мисля, че това си мислят. Да минат най-тънко. За съжаление.
Да. И с програмата за развитието на регионите...
Да.
Като дадоха 4,20 на глава от населението в София, правя сметка. 6 милиона разделено на населението в София е 4,20 на човек.
Да.
Толкова им струва един глас тук.
Да.
Пак около 5 лева се въртим.
Да, още богат народ сме.
Така, да отидем обаче там, където ти казваш, че си силен. Вътрешните работи, сигурността, престъпността.
Да.
Каза преди малко,
че... Не съм казал, че съм силен. Казвам, че съм учил, съм се занимавал малко с
Добре,
това.
Добре, аз те питах парламента и пак ще те питам. Имаш ли визия? Каква реформа трябва да се направи във вътрешните работи? В министерство, в управлението, в стратегията? Не се шегувам и не се по момента говоря много сериозно.
Дълбок. Корено.
Конкретно.
Тя ще отнеме много време. Ще се променя конституция.
В какъв смисъл?
Ами, смисъл, че някои от нещата, които обсъждаме в нашата работна група, са такива, че за да станат, трябва да се промени конституцията. Например, следствието да отиде в МВР, както беше на времето.
Mm-hmm. Това беше случва с ДАНС?
Това беше, между другото, една от идеите на господин Борисов на времето.
Тук се
следствието
запирате,
да се отиде в МВР. Па не знам, като беше на власт, защо не се случи. Защото едно е полицай да събира доказателства, друго е когато следовател е с него.
Така,
нали?
Компетенцията е друга.
И защо не го правят тогава? Така е в много европейски страни. Германия, Италия.
Какво да се случи с ДАНС?
Е ДАНС и е ДАНС. Какво да се случи? Да почне да,
къде да остане?
Работи.
Къде да се намира? На чие подчинение? Ето сега, например... Писанчев каза, че е имало шефа на ДАНС, че е имало течна информация от ДАНС по отношение на производството срещу Бисеров. Чуй ми малко.
Да, да.
И всички така си замълчаха. Питахме ли главния прокурор, какво правите вие по този въпрос? Ми, ДАНС, като са го казали, те да се оправят.
Не...
Добре, аз съм че той не е кошче за отпадъци.
Не, Бог, нали? Защо го питате се него?
А кой тогава да предизвика производство, да се види какъв е този теч? Какво значи това теч? Това не е чешма.
Господин Беновска, ще почва по-далеч.
Давай.
преди 25 години държавата влезе в системата за сигурност като слон в стъкларски магазин. Това е много фина система, защото разликата между това си полицай и бандит е много тънка. Полицая мисли като бандит, бандитът мисли като полицай. Говоря най-откровенно. Те смачкаха МВР. Полицаите не смеят да са полицаи, защото знаят, че шефовете им са като ветроходни кораби, на където задуха вятъра. В България не може да се проведе нито една тайна операция, защото на 15-та минута информацията изтича. Тоест, някои от висшите служители и на средно ниво работят за чужди интереси. Било то корпоративни, било то чисто мутренски, било наркоканали, било то и чужди държави. Това го казвам най-отговорно. Така че МВР се нуждава от сериозна промяна. А това, което се случи в Лясковец, е само върха на айсберга.
Добре, финал. Ти като заместник-председател на България без цензура, какви собствени инициативи и предложения ще имаш?
За сега работя над едно, то е закон за защита на български език и култура. Тоест, повече български песни по радията, повече български филми по телевизиите и използване на български език в медиите. Да ми казват в една телевизия: дизастър, не знам къде си. Бога ми, ние сме българи, не сме англичани.
И помоли тогава и господин Местан да използва български език по-често в парламента, вместо да ми казва екзактно, да ми казва...
И релевант.
Точно, да.
Да, да, да. Ако го видя, ще го помоля. Ще
по-рано бяха на мода русизмите, сега англицизмите.
Точно така. Ние винаги чакаме по-големия брат да ни каже какъв език да използваме.
На етапа на страна. Да. Парламента трябва да заговори...
На български.
Не само на български, ами и на книжовен, ако обичат.
Ако могат.
Ами да се научат.
Както каза една депутатка от ГЕРБ, ние не моеме 10 години да ви стигнеме.
Не само тя. Може да направим, ако съднем цял...
Един показа среден там знак. Да, въобще е хубаво.
Може да направим цял фолклор от...
Позорище, както се
бисери.
Казва.
Бисери. Да, да, да. Блясъци на острумията, да, имаше да, едни такива книги.
Да, да, да.
Другата седмица, какво ще правите?
Ние, аз пътувам всеки ден.
Кога ще дойдете пак в парламент с нова инициатива?
Не мога да знам.
Не знаеш?
Не.
Добре. Много ти благодаря за този разговор.
Ясно тебе.
Желая ти успех. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Росен Петров, заместник-председател на политическа партия България без цензура.